Bilet de îmbarcare.
Oradea este orașul cu o arhitectură deosebită și cu o istorie impresionantă. Asta și pentru că orașul situat pe cursul inferior al Crișului Repedeș cucerește vizitatorii cu minunatele sale clădiri din centrul vechi, construite în stiluri arhitectonice diferite. Sunt Andreea Ionescu, vă dau binețe și vă reamintesc că data trecută am pornit-o la pas prin centrul istoric al Oradei, însoțiți de domnul Dumitru Sim. Mai precis, am ales să trecem prin palate spre cetate.
La pas prin oraș.
Complexul Vultul Negru este poate cea mai monumentală realizare arhitectonică din Oradea și din Transilvania dacă ne referim la stilul constructiv secesion. Aici rămăsesem data trecută și de aici continuăm povestea și astăzi.
Nu aș vrea să plecăm din zonă fără a mai zăbovi puțin la Palatul Vulturu Negru, pentru că este un loc cu foarte multe povești. Acolo au avut loc foarte multe evenimente și foarte multe întâmplări de luat în seamă.
Palatul Vulturu Negru a fost gândit la vremea respectivă de către antreprenori ca și o zonă de entertainment, fiind multe funcțiuni ce țineau de zona de casino, de zona de club, de zona de club la nivelul începutului de secol 20, deci cu totul și cu totul altceva. Cum și funcțiuni de gen cinema, teatru, pe aici, pe acolo, dar și o funcțiune comercială, existând o anumită zonă în cadrul complexului care deservea ca și zonă de birou. Evident că acest mall n-aș putea să-i spun premodern decât din perspectiva faptului că noi suntem în contemporan și că mall înseamnă altceva, dar pentru vremea respectivă, Palatul Vulturu Negru, complexul Vulturu Negru, conținea inuce ideea de mall, de adunare, de socializare, de a vedea și a trăsa văzut în miezul evenimentelor unei zone urbane în ascensiune.
Spunea un tânăr de 16 ani de aici din Oradea că într-un fel sau altul s-a perpetuat această poveste și că din ce a citit el, cam ce se întâmpla pe vremuri acolo se întâmplă astăzi, sigur, în alt fel.
Cu siguranță, da, se poate face o paralelă, în același timp păstrând proporțiile. În vremea respectivă, nivelul de evoluție a ceea ce cunoaștem noi sub termenul generic de distracție avea anumite limite. Nu se concepea distracția fără a avea un impact de culturalizare. Sau, haideți, putem să mergem și în sens invers. De fapt, ceea ce însemna top la nivel cultural era popularizat. Acum, din perspectiva noastră, dar, mă rog, am spus, păstrând proporțiile, parcă sensul s-a schimbat, el fiind unul ascendent. Nu-i vorba în mod necesar doar de o popularizare. Da, este încă o clădire foarte dinamică.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Undeva în primii 20 de ani, își face intrarea în zona orașului Oradea a curentul neoromânesc sau neobrâncovenesc. Discutăm despre prima clădire în care s-a lucrat în Oradea cu plăci prefabricate de pilă. Care este primul impact? Impactul este cel al zidurilor exterioare, respectiv al bastioanelor și al curtinelor.
Bilet de îmbarcare.
Because I'm in love with you.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Turnul cu ceas, pilaștri, colonade, balcoane, arcade, porticul carosabil și, până recent, grupul statuar alegoric, asta înseamnă acest turn care a servit ca punct de veghe pentru pompierul de serviciu al orașului. În mod ironic, în 1944, turnul împreună cu acoperișul și ultimul etaj au fost mistuite de flăcări. Ele au fost însă refăcute și dacă am spus turnul cu ceas, înseamnă că suntem în preajma clădirii primăriei.
La fel de relevantă mi se pare și clădirea primăriei sau, mă rog, palatul administrativ, născută tot pe la începutul secolului 20, o clădire într-un stil eclectic în care sunt regândite, reașezate sub planșa familiei Rimanoții, stiluri diferite de la neoromanic la un neorenascentist, apar grupuri statuare, apar zone de stuc, zone de friză. Fantastic și ca și reabilitare, și ca și ornamentație, și ca și aspect este și în cadrul aceleași piețe Palatul Episcopal Greco-Catolic, care face un duet fericit cu Catedrala Sfântul Nicolae. Dacă în cazul Palatul Episcopal Greco-Catolic vorbim de un eclectic cu influențe neoromânești, într-o anumită perioadă, la începutul secolului 20, undeva în primii 20 de ani, își face intrarea în zona orașului Oradea a curentul neoromânesc sau neobrâncovenesc, adus în special de un arhitect numele său de Zalerbeck și de cultul greco-catolic. Spuneam că face un cuplet reușit cu Catedrala Sfântul Nicolae, Catedrala Sfântul Nicolae care este o construcție barocă de inspirație provincial, ca și baroc, și care este o clădire, a spune în oglindă doar din punct de vedere spațial, cu Biserica Adormirea Maicii Domnului, respectiv cunoscută sub denominația de Biserica cu Lună. O biserică care își are nașterea la sfârșitul secolului al XVIII-lea, 1784, atât cu războiul lui Horia, perioada în care începe să manifeste creștinismul de rit ortodox mai pregnant și la nivel urban. Știm foarte bine că în zona Transilvaniei exista acea lege feudală în conform cu care românii nu aveau drept de cetate, ei fiind doar rurali. Se naște atunci, grație comunității românești din Oradea, această biserică catedrală, la vremea respectivă, și care este cunoscută în special prin mecanismul cu ceas, care indică prin acea bilă imensă din zona turnului fazele lunii.
Ce și spune biserica cu lună.
Absolut. Este, din câte știm noi, un mecanism unic pentru sud-estul Europei, un mecanism funcțional de la sfârșitul secolului XVIII.
Prima slujbă din Biserica cu Lună s-a ținut la 17 noiembrie 1790, iar după finalizarea tuturor lucrărilor de decorare, pe 11 iunie 1832, a avut loc sfințirea lăcașului. O particularitate în ceea ce privește pictura Bisericii cu Lună este prezența în partea de mijloc a arcului median de deasupra iconostasului a chipului lui Horea. Motivul acestei reprezentări este, pe de o parte, recunoașterea rolului pe care l-a avut răscoala lui Horea la nașterea acestui sfânt lăcaș în vremuri de mare cenzură spirituală, iar pe de alta, denotă discreția acestui gest în fața oricăror suspiciuni ale vremii. Așa se explică faptul că portretul său a fost așezat în partea de răsărit și nu în partea de apus, unde, conform erminiei bizantine, sunt așezate chipurile domnitorilor și alectitorilor.
Se spune că în cheia iconostasului s-ar găsi cel mai fidel și mai autentic chip pictat al conducătorului răscoalei țărănești din 1784. Sunt două elemente care au legătură cu Biserica cu Lună, atât anul construcției, cât și mai apoi acest element de care discutăm mai devreme, cu chipul lui Horea.
Bilet de embarcare. Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
O clădire trăiește atât timp cât își păstrează numele. Localul despre care vorbim este găsit în documente vechi ale veacului 18 sub mai multe denumiri. Berăria de sub semnul Vulturului sau Berăria Orașului. Ce e de reținut e că în acest local au fost găzduite spectacole de teatru în limba germană pe la 1784 și din 26 august 1798 și în limba maghiară. Han, dar și loc de desfășurare a balurilor, sărbărilor tinerimii române, prin 1897 se întâmpla. Locul obișnuit al marilor întâlniri din oraș și la 28 decembrie 1899, locul unde exista un telefon public. Numeroase întâmplări se leagă de prima vârstă a acestei clădiri. În sala de consiliu s-au adus hotărâri importante pentru obștea urbei, dar care astăzi, desigur, ar putea isca doar zâmbete. Iată câteva dintre acestea. Niciun consilier nu avea voie să adreseze vreunui coleg cuvinte necuvincioase, în caz contrar, fiind supus unei pedepse bănești sau existând chiar posibilitatea de a-și pierde funcția. Nimeni nu avea voie să circule pe ulițele târgului fără felinar, iarna după ora 8 seara, sub pedepsa a 12 crăițari. Mai mare era această pedepsă dacă funcționarii primăriei intrau într-o cârciumă, 12 florini renani, aproximativ jumătate din retribuția anuală a celui în cauză. Și fiecare stăpân era obligat să anunțe schimbarea servitorului.
Suntem încă în zona palatelor, aici să fie și Palatul Moscoviț sau mai trebuie să mergem până acolo?
Discutăm despre două palate Moscoviț. Palatul Moscoviț Mixa, cel care este pe Calea Republicii, în zona centrală, mediana Căii Republicii, și despre un Palat Moscoviț 2 sau Palatul Moscoviț Adolf și Fii, aflat în Piața Unirii, în proximitatea Bisericii cu Lună. Sunt extrem de diferite, în primul rând, ca și locație, dar și ca și stiluri. Dacă în cazul Palatului Moscoviț 1 sau Mixa discutăm despre o limită de eclectic cu foarte multe influențe, secesion și despre tehnici inovative din punct de vedere al construcțiilor. Discutăm despre prima clădire în care s-a lucrat în Oradea cu plăci prefabricate, de pildă. Discutăm de asemenea de ornamentație exuberantă la nivel de fațade, ornamentație de tip vegetal, ornamentație antropomorfă, o îmbinare fericită între cele două aspecte. În cazul celui de-al doilea palat, Moscoviț, Adolf și Fii, cel din Piața Unii, discutăm despre un secesion mai sobru, un secesion în care tehnica de sgrafiti, respectiv acea ornamentație cu ceramică lustruită, respectiv cu bucăți de faianță, scot în evidență partea sobră, dar în același timp generatoare de atracție a secesiunii.
Cât mai avem de aici din Piața Unirii, unde suntem, până către cetate?
Nu mai avem foarte mult. Urmărind zona străzii Alexandrii, mai găsim încă câteva clădiri care, din perspectiva turistului, pot deveni interesante. Una dintre ele, chiar dacă s-a păstrat de la ea doar fațada, pentru mine este cea mai frumoasă clădire din Oradea și mă refer aici la magazinul de sticlărie Deutsche Kiai. Găsim de asemenea Casa Roth, din nou o zonă de secesiune extrem de frumoasă și încet încet ne apropiem de zona parcului 1 decembrie, acea zonă care la un moment dat nu era altceva, nu era un spațiu verde în mod explicit, era de fapt o zonă tampon pe care cuceritorii austrieși la sfârșitul secolului al XVII-lea îl creează ca și zonă tampon între cetate și oraș pentru a nu avea loc desele incendii în urma atacurilor la porțile și la zidurile cetății. Vă dați seama că în momentul în care mare parte a construcțiilor erau din lemn, ele fiind până în zona de curtine, bastioane și de contraescarpe de la cetate, era de ajuns să se tragă de două, trei ori cutunul și să aibă loc un incendiu atât în afară cât și în interiorul cetății. De partea și de cealaltă a parcului găsim de pildă Palatul Ullmann, o clădire extrem de frumoasă, o clădire în stil secesion, o clădire care reflectă în același timp și vecinătatea. Respectiva zonă, istoric vorbind, era o zonă locuită într-o proporție covârșitoare de evrei, de mozaici. Și se și vede atât ca și comanditar, respectiv familia Ullmann, cât și ca și proximitate pe fațada Palatului, cererea socială. Apar pe de-o parte elemente specifice zonei din care proveneau lei, în același timp apar elemente ce țin exclusiv de partea de rit mozaic. Ele sunt decriptabile pe fațadă, De cealaltă parte a parcului, aproape vis-a-vis de Palatul Ullmann, avem iarăși câteva clădiri care, din punct de vedere arhitectural, sunt relevante și mă refer aici la Curtea de Fier cu magazinul Oțelul Endreni. De asemenea, un palat de colț extraordinar de frumos și, în același timp, de un real impact local ca și comandă socială, Palatul Fuxel, cu acele elemente decorative ce vin din zona meseriei de bază a comanditarului, el fiind podgorean, ca să spunem așa, se ocupa de vinificație. Zona de hala comercială, actualmente adăpostind Facultatea de Medicină și Facultatea de Stomatologie, o zonă de eclectic, o zonă de palat monumental, extrem de bine proporționat. Tot în proximitatea acestei clădiri monument avem și Arhigimnaziul Real, actualmente Liceul Gojdu, purtând numele unui personaj local de un impact extraordinar la nivel istoric pentru comunitate, pentru ceea ce înseamnă municipiul Oradea. Și suntem, da, suntem în cetate.
Ce vede turistul din acest loc? Cum se vede cetatea?
Ce poate să vadă turistul? Care este primul impact? Impactul este cel al zidurilor exterioare, respectiv al bastioanelor și al curtinelor. Dar esența cetății oradene nu stă în mod necesar în zidurile ei, cât în zidurile exterioare, cât în intramuros, atât ca și arhitectură, cât mai ales ca și viață și importanță la un moment dat în istoria regională. Nu discutăm de o istorie locală, discutăm de o istorie regională, fiind cel mai important punct de sprijin, element de rigoare, între Viena, Budapesta și Alba Iulia.
Ce mai așteptăm? Să intrăm în cetate. Intrăm, dar totuși trebuie să mai așteptăm ceva. Weekendul viitor. Așa că rămânem aici, la intrare, până data viitoare.
Bilet de îmbarcare.
Accesăm site-ul radioromaniacultural.ro și pagina de Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare și așteptăm weekendul viitor, când împreună vom porni într-o incursiune în istoria și poveștile cetății Oradei. tot aici, la Radio România Cultural, și tot de la ora 13 și 15 minute. Acum vă așteaptă Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie dincolo de România. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la bilet de îmbarcare.
Cabaretul Tropicana, renumit în întreaga lume pentru spectacolele sale muzicale, a ajuns și unul dintre cele mai cunoscute produse cubaneze. Brito l-a intitulat astfel datorită vegetației tropicale a locului și numărului mare de palmieri din jur. Reprezentațiile sale au fost aclamate peste tot în lume, în locuri atât de diverse, precum Royal Albert Hall din Londra.
Embarcare.
Este 13:45, ora la care ne pregătim pașaportul pentru călătoria noastră pe calea undelor în jurul lumii.
De Cuba vengo, cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy.
Eu sunt Gabriela Vasilescu și astăzi vă invit în Cuba, la Havana. Prin intermediul unei noi ilustrate sonore, trimisă de colegii noștri de la Radio Taino, vom pătrunde în atmosfera unui paradis sub cerul înstelat, adică vom trece pragul cabaretului Tropicana.
Radio Taino, emisora național del sistema de la Radio Cubana, tiene el gusto de presentarles...
Postales de Cuba.
Cabaretul Tropicana din Havana este un luxos complex arhitectural în aer liber, înconjurat de o pădure tropicală, ce dispune de o echipă de aproximativ 500 de persoane, cu artiști și personal de serviciu, ce oferă, seară de seară, un spectacol care îmbină muzica live cu dansul exuberantelor sale balerine și cu exotismul costumelor, precum și un impresionant joc de lumini, atrăgând o mulțime de vizitatori, în special din Europa, dar și din țările latino-americane, cum ar fi Mexic, Argentina sau Columbia. Iată scrisorile de recomandare ale acestui loc declarat monument național. Cabaretul Tropicana a fost construit în anul 1939 pe fostele terenuri ale domeniului Villa Mina, un loc de relaxare plin de copaci stufoși pe care proprietarul, consulul de atunci al Rusiei în Cuba, i-l a lăsat la moartea sa, soției, Doña Mina Pérez Chaumont. Această moșie se găsea în zona Mariano, în Havana, și era foarte bine cunoscută de înalta societate a acelor vremuri, deoarece proprietarii dădeau acolo nenumărate petreceri în cinstea prietenilor. La un moment dat, Victor de Correa, un experimentat organizator de spectacole, a sosit în Cuba însoțit de soția sa, cupletista spaniolă Teresita de Spania. Acest om de afaceri a decis atunci că Villa Mina este un loc de vis, unde poate deschide un spațiu de divertisment complet diferit de cele care existau în Havana. Și astfel, în acest loc fabulos, sub cerul înstelat, Correa a avut ideea să deschidă, inițial, un fel de restaurant de tip club de noapte pentru un număr de aproximativ 300 de persoane. L-a dotat cu săl de joc și l-a transformat într-unul dintre cele mai frecventate cazinouri de pe continent. În plus, s-a îngrijit de pădure, de păstrarea ambianței tropicale. Construcția inițială consta într-o platformă cu acces prin părțile laterale și o pistă circulară de dans. Scena apărea ca fiind străjuită de fiecare parte de cât un palmier, aceștia părând să susțină o placă în consolă de o simetrie aparte și un echilibru uimitor. Designul modern și decorul rafinat, împreună cu vegetația bine iluminată, confereau noului loc un aer exotic și senzual, iar mobilierul, construit pe bază de trestie și fibre vegetale, imitând răchita, crea o atmosferă rustică extrem de atrăgătoare. În timpul epocii republicane, nota caracteristică a cabaretului o dădeau jocurile de noroc, băutura și femeile aproape goale. Cât despre cei ce îi treceau pragul, aceștia erau politicieni, mafioți, staruri de la Hollywood și marinari americani.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
La 31 decembrie 1939 se inaugurează localul sub numele de Frumosul Loc, așa cum voia Victor de Correa să îl numească inițial, având o capacitate de aproximativ 300 de persoane și o mică sală de jocuri, care s-a dovedit a fi pe placul celor care veneau aici. Cântecul Tropicana, compus de Alfredo Brito, la cererea lui Correa, a fost folosit ca temă muzicală la începutul spectacolelor. Brito l-a intitulat astfel datorită vegetației tropicale a locului și numărului mare de palmieri din jur, palmieri din specia numită în Cuba Palma Cana. Alăturarea celor două cuvinte a dat titlul Tropicana. Coregraful și regizorul Sergio Horta este cel care a sugerat folosirea acestui nume, astfel că la 31 decembrie 1940, cabaretul a fost redenumit Tropicana. Cabaretul Tropicana, renumit în întreaga lume pentru spectacolele sale muzicale, a ajuns și unul dintre cele mai cunoscute produse cubaneze, alături de rom și tutun. Cabaretul Tropicana și-a extras seva din balet, din circ și carnaval, din bolerouri și cea-cea-cea, reușind să realizeze un spectacol artistic creativ, a cărui faimă a străbătut întreaga lume, datorită unor coregrafi, dintre care îi amintim pe Roderico Neira, Rodney și Thomas Morales. Reprezentațiile au fost aclamate peste tot în lume, în locuri atât de diverse, precum Royal Albert Hall din Londra, Sporting Club din Monte Carlo, Monaco, ori Broadway din New York. În anul 1992, cabaretul Tropicana a fost distins de către Academia Americană a Industriei Restaurantelor cu unul dintre cele mai râvnite premii, Best of the Best Five Star Diamonds. Pe scena sa au evoluat nenumărate staruri cubaneze și internaționale, cum ar fi Josephine Baker, Bola de Nieve, Libertad Lamarche, Nat King Cole, Rita Montaner, Alejandra Guzmán și mulți alții. Cât despre marele simbol al cabaretului Tropicana, acesta este o sculptură a unei balerine realizată de artista cubaneză Rita Longa în anul 1950.
Si desean contactarnos, pueden escribir a postales@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taíno, la FM de Cuba.
Daniel Jorge, operatorul de sunet, Mirta Ramos, consultant și Esther Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteaptă la o următoare întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la Ilustrate din Cuba.
Compañía. quiero bailar. Contigo quiero bailar.
Bilet de embarcare.
Aici se încheie încă o ilustrată sonoră sosită din Cuba și realizată de colegii noștri de la Radio Taino. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următoarea ediție vă doresc toate cele bune.
De Cuba vengo, cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. Yo soy aquel que al pasar por aquel camino real me preguntaron el nombre y los que no le creyeron empezaron a exclamar: se ha vuelto loco este hombre, aquel que ayer te cantó, que tanto te deleitó. Y escúchate en la radio, ese que hoy, vestido de pelotero, se la dio de jorronero, como un bate en el estadio.
De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy.
Ese que ahorita conversó contigo un poco y hasta le gritaron loco, yo soy el hijo de Cita. Ese que siempre tiene presente una frase de cariño cuando lo aclaman los niños, cuando lo aplaude la gente. Yo soy aquel, aquel soy yo.
De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy.
El Kiki.